Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul oferă o mică vacanță la sfârșitul lunii curente, dar opoziția politică întrevede o capcană. Exerciții militare ruso-transnistrene neliniștitoare la Nistru. Anul școlar începe cu un deficit de cadre didactice încă mai mare decât în anii trecuți și dileme ale politicii americane în Asia de Sud-Est. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un moldovean care avea și cetățenie română se numără printre cele 42 de victime ale prăbușirii unui viaduct rutier în orașul Genova din nord-vestul Italiei. Autoritățile moldovene au spus că vor repatria corpul neînsuflețit. Presa relatează că moldoveanul decedat era șofer de tir în vârstă de 44 de ani și lucra la o firmă franceză. Camionul său și alte 10 de vehicule se aflau pe podul Morandi când un pilon a cedat, pe timp de furtună, ducând la prăbușirea autostrăzii de la 10 de metri înălțime peste o cale ferată și câteva depozite. Premierul italian Giuseppe Conte a spus că este o tragedie incredibilă și a cerut un plan de verificare a infrastructurii rutiere învechite. La Chișinău, președintele platformei DA, Andrei Năstase, spune că pe rețelele de socializare online au apărut apeluri false din numele său și al formațiunii sale, care îndeamnă la violențe în timpul apropiatei demonstrații plănuite în capitală. Într-un mesaj video pe Facebook, Năstase cere organelor de drept să investigheze apelurile.
Ele cheamă la acțiuni ilegale, anticonstituționale și deturnează totalmente mesajul nostru de a ne manifesta masiv, pașnic și determinat împotriva abuzurilor puterii de la Chișinău.
Opoziția pro-europeană vrea să organizeze protestul pe 26 august pentru a condamna, între altele, anularea alegerilor de primar în Chișinău, pe care Năstase le-a câștigat în luna iunie. Primarul Orheiului, Ilan Șor, a criticat un raport care acuză primăria de lipsă de transparență în organizarea achizițiilor publice. Organizația neguvernamentală IDIS Viitorul a spus marți că primăria condusă de Șor, om de afaceri devenit politician și condamnat pentru frauda bancară, este printre lidere la capitolul achiziții publice, dar nu a prezentat niciun raport despre aceste achiziții în ultimii 3 ani. Într-o replică pe Facebook, Șor a negat astăzi că ar cheltui incorrect bugetul local. Kremlinul a respins cererea de grațiere a lui Oleg Sentsov, depusă cu o lună în urmă de mama regizorului ucrainean. În răspunsul Kremlinului se spune că Sentsov trebuia să depună cerere personal și să o adreseze președintelui Vladimir Putin. Oponent al anexării Crimeei de către Rusia, regizorul a fost arestat în peninsulă în 2014 și condamnat pentru terorism, în urma unui proces pe care el și susținătorii săi îl numesc o farsă. De peste 3 luni, Sentsov face greva foamei într-un penitenciar din nordul Rusiei, iar Putin a respins până acum toate apelurile interne și internaționale de a-l pune în libertate. Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite, precum autoturismele, alcoolul și tutunul, după ce președintele american Donald Trump a aprobat vinerea trecută mărirea taxelor vamale pentru aluminiul și oțelul turcești. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan anunțase încă de marți că țara sa va boicota produsele electronice americane ca iPhone-ul din cauza a ceea ce a numit atacuri asupra economiei turce.
Americanın electronic ürünlerine biz boykot uygulayacağız.
Disputa dintre cele două aliate din NATO a accentuat prăbușirea lirei turcești în ultimele săptămâni. Lira a pierdut în acesta 40% din valoarea sa față de dolar.
Au fost știrile orei 21. Bugetarii moldoveni ar putea avea 9 zile de odihnă cu ocazia sărbătorilor din august. Guvernul a propus la cererea sindicatelor ca zilele de 28, 29 și 30 august să fie considerate anul acesta zile de odihnă pentru bugetari, urmând să fie recuperate în septembrie și octombrie. Propunerea este criticată însă de patronate, precum și de opoziția pro-europeană. Aceasta spune că ideea ar avea și un subtext politic, relatează Ala Ceapai.
Acordarea unor zile suplimentare de vacanță pentru bugetari cu ocazia sărbătorilor din august e o practică obișnuită de la independență încoace. Pentru prima dată însă, guvernul propune o punte între ziua independenței și ziua limbii, care în acest an vor fi sărbate luni și respectiv vineri. Teoretic, guvernul putea propune weekenduri prelungite în loc să ofere o vacanță de 9 zile cu recuperări ulterioare în zile de sâmbătă. Guvernul face trimitere la solicitarea confidențială Federației Sindicatelor. Cei drept, Sindicatul din Educație a avut opinie separată, pe motiv că la sfârșit de august se fac ultimile pregătiri pentru noul an școlar. Punțile între sărbători sau weekendurile prelungite au fost din totdeauna criticate de patronate, pentru că zilele de odihnă suplimentare, cu punți între ele, afectează activitățile economiei, ne-a spus directorul executiv al Confederației Patronatului, Vladislav Kaminski.
Am prefera ca să nu fie interferență în subiectele, să fiecare să se rezolve așa cum poate. Noi propunem că guvernul să facă numai instituțiilor subordonate direct guvernului, adică acelor ministere și departamente care sunt subordonate. Pentru acestea, poftim, faceți ce doriți. În rest, lăsați economia să lămurească singurică.
Propunerea e criticată și de opoziția pro-europeană, care susține că e o nouă încercare a guvernării de a zădărnici maxim posibil prezența la protestul antiguvernamental programat pentru 26 august. Vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusăr, subliniază că la începutul anului, când guvernul a aprobat calendarul zilelor libere, nu a considerat posibilă acordarea vacanței, pe care o vede deja exact invers.
Și iată, subit, cu 10 zile înainte de marele protest, au apărut această ofertă generoasă în partea sindicatelor, tipurile. Guvernarea face tot posibil ca cetățenii masiv să plece din țară, să plece în vacanță, numai să nu vină la protest. Asta este scopul lor, să înțelegem că dacă guvernarea așa tare se teme, asta este un semn bun pentru poporul. Și atât poporul are tot dreptul pe 26 august să iasă și să fim cât mai mulți, să fim cât mai uniți.
Președintele Confederației Sindicatelor, Oleg Budza, respinge însă criticile, inclusiv cea că propunerea acestei mine vacanțe ar avea substrat politic.
Că noi avem o prindere politică, asta tot e făcut la inițiativa oamenilor. Dar mulți adresată vreau să știe 3 zile din cont propriu. Nu uitați că 28, 29, 30, cam zilele care nu este cea mai mare productivitate muncii. 30, asta e o zi scurtă și o bună parte și-a planificat deja. Sau copiii să aducă sau să facă ceva regulă acolo în casă, să pregătească de iarnă.
Ministerul Muncii a plasat propunerea sindicatelor pe platforma guvernamentală online de consultări publice particip.gov.md, cerând propuneri și comentarii înainte de a definitiva decizia. Opiniile internauților sunt împărțite. Cei care laudă intenția guvernului invocă dorința firească de a beneficia de o vacanță de vară suplimentară sau timp suficient pentru a-și pregăti copiii pentru școală. Mai mulți însă sunt cei care critică propunerea. O să citesc doar câteva comentarii. Asemenea, decizii trebuie adoptate la începutul anului, dar nu în pripă. Este inoportun pentru angajați, dar mai ales pentru mediul de afaceri. Ce fac întreprinderile care au comenzi la export legate de timpul de livrare? În așa caz, stopezi producerea cel puțin pe o săptămână. Recuperările în zilele de sâmbătă sunt absolut neproductive. Sindicatele nu vor să dea foi de odihnă gratuite ca să fie siguri că bugetarii nu ajung la protestul din 26 august, se întreabă una din semnatarele de comentarii pe internet. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, accesibilă și pe net, are titlul Un om cât un veac și este dedicată longevivilor Moldovei.
Tata era înalt, frumos, cum era?
Era tu, unde?
Ultimul recensământ al populației din Republica Moldova arată că din cei aproape 3 milioane de locuitori, circa 125 de mii au vârsta mai mare de 75 de ani, inclusiv 358 de oameni care au depășit 100.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Autoritățile de la Chișinău au calificat drept provocator și sfidător exercițiul militar ținut săptămâna aceasta în regiunea transnistreană de militarii ruși, care părea să simuleze, ca și altele din ultimii ani, traversarea Nistrului. Liliana Barbăroșie sintetizează în relatarea următoare obiecțiile Chișinăului față de manevrele ținute în zona de securitate.
Există mai multe motive din care exercițiul al patrulea, de acest fel, după anexarea Crimeei de către Moscova și agresiunea Rusiei din estul Ucrainei, nu are în general ce căuta în zona de securitate. În primul rând, pentru că o zonă de securitate pentru asta și există, ca să fie liberă de orice militari, cu excepția forțelor de pacificare, apoi, având misiunea clară să păzească depozitele de muniții de la Cobasna și să asiste pacificatorii, militarii din Gotr nu au ce căuta la un astfel de exercițiu. În sfârșit, scenariul antrenamentelor respective se încheie cu forțarea prin intermediul unor blindate a râului Nistru, ceea ce este și partea cea mai sfidătoare pentru Chișinău a antrenamentului. Iată de ce comunicatul difuzat de delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control califică drept neautorizat exercițiul militar de marți, anunțat, așa cum se știe, de districtul militar de vest al Ministerului Rus al Apărării. Spune că asemenea acțiuni încalcă mecanismul existent de asigurare a regimului în zona de securitate, dar și al desfășurării misiunii de pacificare și avertizează asupra riscului generării de noi tensiuni în această zonă. Lucruri similare autoritățile moldovene au spus însă și anul trecut, ca și cu un an mai devreme, adică ori de câte ori în regiunea transnistreană au avut loc exerciții militare cu implicarea Gotr și forțarea râului Nistru. Citez: demonstrație de forță și sfidarea mecanismelor de negociere și pacificare, a calificat Bunăoară în 2016 un antrenament similar Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe. Numai că mesajele respective nu au ajutat la nimic, spune pe de altă parte expertul în securitate al IDES Viitorul, Rusean Vasiloi.
Aceste trupe sunt interoperabile. Aceste trupe își organizează pregătirea conformitate cu directivele și planurile de pregătire de luptă a districtului militar vest. Și noi vedem, conform programelor și tematicilor a pregătirii de luptă, că ei nici de cum nu se pregătesc pentru misiune de pacificare. Dar forțarea râului Nistru face parte, după clasica pregătirii militare, pentru ofensivă, nu pentru defensivă. Respectiv, Federația Rusă intimidează, încearcă să influențeze anumite procese de ordin politic și nu numai politic în Republica Moldova.
Rusean Vasiloi face parte din categoria de experți de la Chișinău care cred că, date fiind mai multe circumstanțe, cum ar fi bunăoara implicarea în antrenamente și a șefului contingentului rus de pacificare de regiune, din partea Chișinăului oficial ar fi nevoie de o reacție mult mai fermă și mai descurajantă. În plus, Moldova ar avea la îndemână, crede expertul, și anumite pârghii practice de împiedicarea unor astfel de acțiuni, la care, surprinzător, nimeni nu se gândește să apeleze.
Noi de ce nu implementăm mecanisme clare cum să descurajăm aceste activități sfidătoare a Federației Ruse în Republica Moldova? Cum noi regularizăm activitatea grupului operativ al trupelor ruse? Cum se efectuează rotația personalului? Cum se efectuează dotarea și asigurarea logistică acestor trupe? De ce nu se impun anumite sancțiuni în privința agenților economici care fac într-așa mod ca aceste exerciții să fie desfășoare? Cum se asigură oare intrarea în regiunea transnistreană a mărfurilor cu dublă destinație?
Cum?
Cu lipsa de reacție din partea autorităților statului, care, în opinia mea, închid ochii. De unde să ia motorină, combustibil pentru organizarea acestor exerciții?
De unde?
Prin așa zisele puncte de trecere la frontiera administrativă între malul drept și malul stâng a Nistrului. Cum grupul operativ al trupelor ruse în ultimul timp a fost dotat cu drone pentru asigurarea supravegherii terenului, zona de securitate? Pe unde au intrat aceste drone? Autoritățile ar trebui să dea foarte multe răspunsuri.
Nici Ministerul Apărării, nici cel de externe, nici Biroul de Reintegrare nu au răspuns solicitării noastre de a comenta acest gen de critici. Urmarea cercetărilor sale, Rusean Vasiloi a numărat în acest an deja aproape 200 de antrenamente militare în regiunea estică, mult mai multe decât se desfășurau în anii precedenți. Expertul trage linie și spune: Federația Rusă de facto deja a integrat pretinsul sector de securitate din regiunea transnistreană în forțele armate ale Federației Ruse, așa cum a făcut și în cazul regiunilor separatiste din Georgia, cu diferența că la Chișinău ar exista mult mai puțină împotrivire decât a fost la vremea respectivă la Tbilisi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Europa. Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Este în plină desfășurare procesul de evaluare a nivelului de pregătire a școlilor în vederea începutului de an școlar. Acutizarea insuficienței cadrelor didactice pare să fie din nou o gravă problemă. Noul an începe cu un deficit de peste 2000 de profesori, anunțat oficial de Ministerul Educației, sau cu aproximativ 40% mai mult decât acum 2 ani. Tatiana Ețcu are mai multe detalii.
Ca să poată funcționa în regim normal, școlile din Raionul Hâncești ar mai avea nevoie de cel puțin 140 de pedagogi. La Ministerul Educației figurează o diferență mai mică și asta pentru că din aprilie, când a avut loc raportarea și până acum, 25 de persoane au părăsit sistemul de învățământ. Pentru noul an școlar au depus cereri de angajare 2 persoane care nu sunt proaspeți absolvenți. Șefa Direcției Raionale de Învățământ, Valentina Tonu, califică drept un succes faptul că din cei 16 tineri repartizați anul trecut în Hâncești, 13 au decis să rămână.
Noi întotdeauna raionul am avut suficiență de cadre, dar așa un număr impunător. Niciodată. Au plecat foarte mulți cadre. Cel mai mare număr dintre ei sunt plecați peste hotare. Doar majorarea substanțial de salariu poate schimba situația. Altfel, noi nici de cum pleacă din sistem lumea, pleacă.
Iulia Pancu, șefa Direcției de Învățământ din Ungheni, consideră că autoritățile centrale ar trebui să gândească un program de stat care ar motiva pe tineri să se înscrie la facultățile pedagogice, unde ani la rând rămân locuri neacoperite. Cea mai acută este lipsa specialiștilor de matematică, educație fizică și română.
Clar că ne-am dorit să nu citească poate o persoană de 65 de ani, dar să fie unul de 40 de ani. Să ajută reciproc profesorii într-o instituție, citesc în altă instituție. Disciplinele, spre exemplu, matematică, fizică, chimie, nu prea vin absolvenți. Aici e problema cam mare. Ne interesăm că nici la instituții superioare nu sunt studenți.
În Raionul Ungheni, pentru noul an școlar, au fost repartizați 20 de absolvenți de specialități pedagogice, ceea ce reprezintă puțin peste 10% din numărul necesar. Ministerul Educației anunțase anterior că din cei 1000 de absolvenți ai universităților pedagogice repartizați anul trecut să activeze în școlile din țară, mai puțin de 20% dintre aceștia au rămas în pedagogie. Valentin Crudu, șef de direcție în cadrul Ministerului Educației, spune că pentru a încuraja tinerii specialiști, în acest an a fost majorată indemnizația unică. S-a decis să fie compensate costurile de deplasare pentru învățătorii care fac naveta între mai multe școli. Crudu susține că în toamnă premierul urmează să anunțe inițiative noi promovate de guvern, care ar urma să motiveze tinerii să studieze și să profeseze în pedagogie. Între timp, autoritățile locale și managerii de școli sunt puși în situația să se descurce de unii singuri, fie că își racolează viitorii angajați dintre proprii elevi, fie le acordă sprijin financiar suplimentar sau încurajează reprofilarea. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, urmează să țină un discurs săptămâna aceasta cu privire la situația din Myanmar. Cuvântarea este așteptată cu interes de observatorii politici de la Washington, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela. Aceasta inclusiv din cauza unor neclarități în politica americană față de țara sud-est asiatică.
Este vorba despre evaluarea acțiunilor armate din Myanmar împotriva minorității musulmane Rohingya. Această evaluare are loc la un an după ce 700.000 de persoane au fost nevoite să se refugieze din Myanmar în Bangladesh, ca urmare a represiunii sângeroase din regiunea în care trăiau. Pompeo urmează să țină discursul, dar administrația Trump nu a decis încă dacă să caracterizeze situația de genocid. Un fragment din proiectul de discurs obținut de presă arată că evaluarea este încă în desfășurare. Dacă s-ar decide că termenul de genocid este justificat, atunci administrația se va pune în situația de a lua măsuri punitive de care președintele Trump nu pare interesat. Minoritatea Rohingya a fost persecutată timp de decenii de majoritatea budistă a țării. Anchetatori angajați ai Departamentului de Stat au obținut mărturisiri de la supraviețuitori care au descris scene de oroare în care sate au fost reduse la scrum, copii aruncați în râuri și în flăcări și femei violate. Casa Albă arată că situația este încă evaluată și că rezultatul este incert în condițiile în care există opinii diferite cu privire la maniera în care trebuie procedat. Genocidul este o crimă împotriva umanității, care obligă țările să ia măsuri punitive, mai ales dacă violența continuă. Până acum, caracterizarea a fost epurare etnică, ceea ce nu antrenează aceleași consecințe. Ambasadorul pentru libertate religioasă, Sam Brownback, dorește folosirea termenului genocid. El este sprijinit de diplomați care lucrează la Departamentul de Stat în chestiuni care țin de drepturile omului. Dar consilieri juridici ai departamentului au îndoieli, spunând că nu se poate dovedi că armata din Myanmar a acționat cu intenția de a extermina minoritatea, ori intenția este parte a definiției genocidului. Alte oficialități americane se tem că o declarație de acest gen ar submina relațiile cu țara respectivă, condusă de un regim hibrid, civil și militar, și care riscă să intre în orbita de influență a Chinei. Nu este clar dacă Pompeo va face publice concluziile investigații. Guvernul din Myanmar susține că acum un an nu a făcut decât să reacționeze la atacurile insurgenților Rohingya. Dar Departamentul de Stat a aflat că planurile de represiune au fost făcute cu luni înainte. În prezent, majoritatea musulmanilor Rohingya sunt în Bangladesh și violențele au fost oprite. Un alt motiv care face ca reacția să fie prudentă este teama de a nu submina autoritatea lui Aung San Suu Kyi, a laureata Premiului Nobel pentru Pace, care conduce țara împreună cu armata. Până acum, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva unui singur lider militar din Myanmar. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
S-a vorbit și s-a scris mult săptămâna asta despre un regres al democrației în România de mai multe decenii, pe care l-ar demonstra atitudinea guvernului față de demonstrațiile desfășurate în întreaga țară începând de vinerea trecută. În cultura politică a României, progres și regres rămân însă niște termeni foarte labili, care descriu mai curând ceea ce în istoria recentă a fost un fel de a bate pasul pe loc în mai toate domeniile de activitate. Cel al culturii în general nu a făcut excepție, iar superabundența de miniștri perindați la căpătâiul ei în ultimii 30 de ani a făcut aproape rizibile noțiuni ca progres sau strategie culturală. Criza pe care o parcurge instituția operei române, începând cu cea bucureșteană, urmărită și analizată cu pertinență pe blogul cultural despre operă, este o bună ilustrare a ceea ce se petrece pe multiple planuri în România de astăzi, trasă la fund de incompetență, corupție, conservatorism, temporizare și naționalism al celor ce o conduc la cele mai diferite nivele. Anularea de 2 ore a concursului pentru desemnarea directorului Operei Naționale din București și menținerea în funcție, temporar se spune, dar parcă fără sfârșit, a contestatului Ștefan Ignat, este unul dintr-o mulțime de exemple posibile. Când spui România de astăzi, nu poți să nu te gândești la România de ieri, cu întrebarea în consecință, a fost aceasta din urmă diferită? Arhiva istorică a postului nostru, Radio Europa Liberă, se îmbogățește încet cu materiale suplimentare pe care le vom pune în curând la dispoziția tuturor online. Iar printre ele se află și un remarcabil interviu luat în mai 1978 de directorul de atunci al Serviciului Românesc, admirabilul ziarist Noel Bernard, sopranei Ileana Cotrubaș, celebră reprezentantă a Școlii Românești de Canto. Regres, progres la opera română. Noel Bernard îi spunea atunci Ilenei Cotrubaș, îl citez, publicul merge în număr mare la operă, în același timp în România apar articole în presa de acolo, unde se vorbește despre reprezentații de operă la care apar 50, 40, 30 de spectatori. Și nimic nu e mai trist pentru un artist decât să cânte în fața unei săli goale. Ileana Cotrubaș îi dădea dreptate și aducea mărturia ei.
Câteva seri mai târziu am fost în un spectacol de operă și este banal să spun că am fost foarte prost impresionată, să trebuie să spun că am fost foarte tristă. M-a durut sufletul să văd cât de scăzut este nivelul teatrului nostru liric din ziua de astăzi. Și nu pot să-mi dau seama de ce, pentru că pe vremea studenției mele sările erau pline, nu găseai un loc liber. Spectacole erau de un nivel artistic foarte înalt și nu pot să-mi dau seama de ce. Voci avem, poate ne lipsesc anumiți maestri cu care să formeze o companie mai de un nivel mai înalt artistic, sau poate nu mai artiștii noștri nu mai sunt interesați sau sunt plafonați sau sunt dezamăgiți, le lipsesc ceva.
În același interviu, marea soprană română nota și că
am impresia că la noi există sistemul de a fi angajat la un teatru liric este că trebuie să cânți până la vârsta de 55 sau 60 de ani și pe urmă ești pensionat. Însă dacă vocea te lasă, de exemplu, să spunem la 35 de ani, pentru că corzile vocale sunt un instrument foarte sensibil și nu numai corzile vocale, depinde de toată rezistența fizică, depinde de sistemul nervos. Noi nu suntem mașini, nu suntem la fabrică, să spui, apeși pe un buton și merge mai departe. Am ascultat în acest spectacol de operă voci care pur și simplu nu mai există, adică ar trebui persoanele respective ori să fie pensionate, ori... Însă tot sistemul trebuie schimbat, am impresia. La noi cred că există un fel de milă acum să-l mai lăsăm săracul, mai are și el când 2-3 ani până la pensie, să-l mai ținem o leacă. De ce să avem mila asta? Că nu poți să faci, într-o meserie nu poți să lucrezi cu milă sau cum se spune. Când nu-ți mai corespunde cineva în sectorul respectiv, s-a terminat.
Ileana Cotrubaș dădea în interviul ei cu Noel Bernard și un exemplu concret de proastă diplomație culturală, evocând numele unui artist de prestanță, dirijorul Ricardo Muti.
Foarte multe persoane din România nu știu. A fost invitat Ricardo Muti, care este unul din marii dirijori în ziua de astăzi, și a fost invitat să dea un concert pentru sinistrați și el cu toată dragul s-a acceptat.
Adică
după cutremur, fără cașe, adică
fără onorar.
Nu mai se plătea drumul și a acceptat, s-a dus la ambasada de la Londra și el, pentru că este un tip foarte ordonat, a vrut să aibă viza de intrare în România, deși putea să o primească direct la intrarea în România. Și s-a cerut pentru această viză 30 de lire sterline.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți afla cum monopolul antigrindină a fost trecut dintr-un buzunar în altul în ultimii ani. Achiziționarea rachetelor antigrindină s-a aflat, an la rândul, sub monopolul unei companii cu capital de stat, Societatea pe Acțiuni Mold Antigrad. De câțiva ani, serviciul antigrindină cumpără rachetele în mod independent de la firme din Rusia și Bulgaria. Majoritatea achizițiilor, care se cifrează la sume de milioane de lei, se fac însă dintr-o singură sursă. Responsabilii de la antigrindină afirmă că nu au de ales, întrucât lansatoarele de rachete au fost construite încă în perioada sovietică și nu pot fi utilizate pentru dispozitive de alte tipuri. Investițiile în lansatoare ar putea diversifica piața de rachete antigrindină la care apelează serviciul. Autoritățile noastre însă nu se grăbesc să le facă. Astfel, costul unui lansator nou de rachete, care ar permite creșterea numărului de ofertanți la tendere, se ridică la 20.000 de euro, iar țara noastră ar avea nevoie de 264 de astfel de instalații. Între timp, un grup de ingineri moldoveni a elaborat un dispozitiv care va permite lansarea rachetelor antigrindină de la distanță și va putea lansa proiectilele cu ajutorul unui smartphone. Dintr-un alt articol puteți afla mai multe despre Marina Tauber, primăriță de la Jura de Mijloc, care acum 2 săptămâni a agresat jurnaliștii de la Radio Orhei. Detalii pe anticorupție.md. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, vă îndemnăm să le sesizați pe harta corupției a portalului nostru.
Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.